Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro dectria, versoi quardec quar, gis quindec du. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, la regno de la cielo similas al cascita en campo tresoro, ciun viro trovis cae cascis, cae progioio li iras, cae vendas cion cion li posedas, cae acetas tiun campon. La bonsciigo proclamata de Jesuo estas concrete la alveno de la regno. Laula linio marquita de la profetoi, Jesuo comparas la regnon de li annoncitan cun la tresoro au cun la valora perlo, fronte al ciui cio cetera ne valoras, che li aldonas che la bonan sciigon oni annonzas al malriciuloi, cae che oni eniras in tiun regnon nur plenumante precisa in prescriboin, ciui resumigas en la vortoi convertigio, pento faro. Comparante la regnon cun la semo, cun la fermentagio, Jesuo volas diri che citiu regno iam ce estas, sed estas ancora u fora gia definitiva realigo. La regno staros laugrade danca la fidelezza della discipoli, iela nova ordono, ami sen lime. Temas pri regno ciu ne appartenas al citiu mondo, quancam gia construo comencijas citie. Gi estas universala regno, malfermita por ciui, char gi estas la regno della patro comuna al ciui homoi. Bonan vesperon, caregai gefratoi, en la oculoi cae en la coro, la iunai pilgrimantoi della mondo, rincontitai en Sidneio. Benedicto la dexesa, post la passinta lunda reveno e la dudec tria mondatago della iunularo en Australio, volis partoprenigi, alla multe nombrai fideluloi, arigintai cimatene, en la corto della somera restadeio en Castel Gandolfo, l'assentoin cae emozioin de tiu exterordinara asperto. Pere de ciu, diris la papo, estis donite al mi rinconti la iunan visagion della ecclesio. Gi estis quasau mult colora mosaico, consistanta il gecnaboi alvenintai al ciu parto della mondo. Ili estis iunai pilgrimantoi, attestantoi della amo de Cristo, per la internazia itagoi, ciuin comensis Johanno Paolo la dua. La papo facte memorigis, citiui rincontigioi consistigas la etapoin de granda pilgrimado tra la mondo, por en montri, chiel la credo ie Cristo, igas nin ciuin gefiloi della unica patro, ciu estas en la cielo, cae construantoi della civilizazio de amo. En Sidneio, a parte, substrecis la papo, oni ec consciis pri la centrezzo della Sancta Spirito, rolulo della vivo della Ecclesio, cae della Cristano. Cai tiel, citiu mondatago, transformigis en novan Pentecoston, ele ciu restartis la missio de la geiunuloi, vocatai esti apostoloi ce siai samagiuloi, ciel multai sanctuloi cae beatuloi. Ciu knabo, cae ciu knabino, clarigis la papo, estis invitita secvi ilian exemplon, cun dividi la personan sperton de Jesuo, ciu changias la vivon de siai geamicoi per la forto de la Sancta Spirito, la Spirito de la amo de Dio. Benedicto ad excesa poste dankis ecclesiain cae civilain autoritatuloin, cae ciuin ciui contribuis, porque la monda tago de la iunularo ne restu extera manifestatio, sed porque gi lasu profundan spuron en la conscienzoi. Speciala danco iras al ciui, ciui en ciui mondopartoi pregis por citiu evento, certigante gian succeson, che la Virgulino Maria recompensu ciuin per la plei belai grazoi. Al Maria mi confidas ancau la riposa periodon, ciun mi pasigos ec de morgau en Bressanone, ce la montaroi de Alta Adigio. Sequis la salutoi en plurai lingvoi, inter ciui estis tiui alla partoprenantoi en la generala assembleo de la movado de la Fairuioi, porche ili daurigu, curage cae gioie, la rilato in de cunulezzo en la familioi, en la comunumoi, cae en ciu sectoro de la sozio. Restante fidelai iela spirita heredagio de fondintino Chiara Lubic. Fine la penso della papo iris al tiui ciui ferias, porque ili pasigu tranquila in tagoin de fisica cae spirita malstrecigio. Mi ne forgesas tamen, aldonis la papo, tiuin ciui ne povas ricevi la bonificon de ripos periodo, au de feriado. Mi pensas alla malsanuloi en la hospitaloi cae curatseioi, alla encarcerigitoi, alla maliunuloi, alla personoi solai, cae al tiui ciui pasigas someron en la varmo de la urboi. Al ciui mi certigas mian ameman proximezon cae rememoron en la pregiado. Bonan dimancion al ciui. Do kiel li mem anoncis hodiaŭ antaŭ l'Angeluso, ekde morgaŭ la papo havos ripoza periodon en la nord-italia regiono Alta Adigio-Suda Tirolo, en urbo Bressanone-Brixen, urbo kiu donos alla papo la honoran civitanezzon. Gis la 11 de augusto, la unicai du publicai momentoi estos la trapregio de la Angeluso kun la fideluloi dimance, la trian kaj decan de augusto. Tiui en Bressanone Brixen estos por la papo tagoi de riposo, antauvide alla gravai sindevigoi de septembro cae octobro, voyagioi al insulo Sardinio cae al Francio, Pariso cae Lurdo. Poste estos la sinodo de la episcopoi, cae la venontan quaran de octobro, Benedicto la dexesa officiale visitos la presidenton de la Itala Respublico, Giorgio Napolitano, temos pri la reciprocado de la visito, cion la Itala presidento faris alla papo en Vaticano, la dudecana de novembro 2006. Post la visita alla presidente, Benedicto la dexesa forlassos de nove Vaticanon la decnauan de octobro, por iri alla pilgrim loco de Pompeio apud Napolo, Italio. Castel Gandolfo, vendrede matene, la papo acceptis audienze la Irakan chef ministron Nuri al-Maliki. Benedicto la dexesa, cae la chef ministro, esprimis comunan condamnon de terrorismo. Oni crome redeclaris la gravezzon de la interreligia dialogo, kiel voio al religia comprenemo cae civila convivado. Mosbach, Germanio, 300 iaroi in post gia divido, hodiau la pregeio de Sancta Juliana en Mosbach reunuigis en nome de ecumenismo. Ec de 1708 tiu culteio estis dividita in du partoin, unu catolica, la alia evangeliana, pere de muro, cium hodiau oni malfermis por ebligi transiroin. La eventon oni solenis per ecumena festo de la muro malfermo. Kabul, en Afganio dauras successe la agado por forigo de la subterrai bomboi au minoi, cae mal crescas la nombro da cripligitoi pro la explodoi. La directoro de la Centro de Uniginta Nazioi por la malminigo conigis la datumoin de la gis nun farita laboro. Dum la unuai ses monatoi de la nuna iaro, oni forigis pli ol 30.000 minoin. La nombro da victimoi, el averagia 100 ciu monate, malcrescis sam periode gis 24 monate. Novjorko, la Sudafrica advocatino, Nava Netem Pillay, estas la nova supera commissario de Unigintai Nazioi por la Homai Raitoi. Romo recorda nombro da executoi en Irano. La procuroro de Teherano confirmis che hodiau oni pendumis 29 condamnitoin. Ec de la comenzo de la iaro oni faris 290 executoin en Irano. Irano estas en la dua loco de la internazia statistico pri executoi. Statistico quiu enestas en la jus data rapporto de associo Nenio Tushu Cainon pri mortopuno en la mondo. Cinio cun almena 15.000 executoi pasintiare, 15% della monda totalo, estas en la unua loco de tia funebra statistico. L'aula rapporto, quancam malcrescis la nombro da landoi cui applicas mortopunon, tamen crescis la nombro da executoi pro ilia quaro obligio en Saud-Arabio cae pro la 1/3 cresco en Irano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandreas salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.